ბელმა გაგაცნოთ. დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით ჩვენ ტრადიციულად გთავაზობთ ხოლმე ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარის დღეს გახლავთ ფილოსოფოსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი. სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ანუ ინტერაქტიული დიალოგი ყველა არ ქვია, მართლაც ინტერაქტიულია ეს დიალოგი, ყველას გაქვთ შეკითხვის დასმის საშუალება. ვინც ამ შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოაგზავნის, ოღონდ წინასწარ ახლა უკვე გვიანია, ნომერი გახლავთ 15-10, ან შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ რადიოს ვებგვერდზე, რომლის მისამართი გახლავთ www.tavisupleba.org. რუბრიკას ტრადიციულად ია ანთაძე უძღვება, ასე რომ ია ქალბატონო ლელა, თქვენ გაქვთ 10 წუთი. გისმენთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღევანდელი საუბრის თემა არის ტრადიციული და სამოქალაქო საზოგადოება. პირველი შეკითხვა ასეთია: რა ეტაპები აქვს გასავლელი ტრადიციულ საზოგადოებას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდეს? სხვა სახელმწიფოებში ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობდა?
კი ბატონო, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. მეც დიდი სიამოვნებით და მადლობას გეტყვით ჩემი მოწვევისთვის ამ ძალიან საინტერესო თემასთან დაკავშირებით. კარგად არის ეს შეკითხვა ფორმულირებული, ანუ მის ბოლო ნაწილი, რომ რა ეტაპები გაიარა, ვთქვათ ასე, დასავლეთმა, ხო, რასაც ჩვენ უწოდებთ იმისაც, რომ ჩამოყალიბებულიყო სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის ის იმ იდეებისთვის ბრძოლა და ასე ვთქვათ დემოკრატიის მოპოვება, რითიცაც ეს სივრცე, რითიც ეს სივრცე განსხვავდება ჩვენი სივრცისგან. ანუ ყველა ის ღირებულება, რომელზეც დგას დემოკრატია, ამ სივრცეში, დასავლეთში არის მოპოვებული. ანუ რაღაცა კი არ ვთქვათ ერგოთ თავისთავად, ანუ ვინმემ კი არ მიანიჭა ეს უფლებები, ვთქვათ თავისუფლება, არამედ იმ ხალხებმა, ერებმა, რომლებსაც დღეს ჩვენ ვეძახით ცივილიზებულ საზოგადოებას, სადაც ვეძახით ევროპას, ამერიკას, განათლებულ საზოგადოებას, ყველა ეს უფლება მოიპოვეს და იყო ფუნდამენტური იდეები, ისეთი არც ერთი იდეა დასავლეთში, რომელიც თქვა თეორიულად გაჩნდა. აი თქვა თეორიული იდეა იყო ლიბერალიზმი, ჰუმანიზმი, რაციონალიზმი, ხო? ყველა ეს იდეა საზოგადოებებმა ამ სივრცეში გამოიყენეს იმისათვის, რომ შეექმნათ სამოქალაქო საზოგადოება. აი თქვა ჰუმანიზმი, რომელსაც ძალიან ბევრი თეორეტიკოსი და მოაზროვნე თავის ნაშრომს უძღვნის, ხო, და უამრავი ტრაქტატები იწერება ამაზე, ეს არ დარჩენილა კაბინეტებში და მხოლოდ ასე ვთქვათ ბჭობის საგანი განსწავლულ ადამიანებს შორის, არამედ ეს ყველა ეს იდეა გამოიყენეს საზოგადოებებმა იმისათვის, რომ განვითარებულიყვნენ და ასე ვთქვათ ეს იდეები რაღაცა კარჩაკეტილ ერთობას კი არ წარმოადგენდა იქ, არამედ რეალიზდებოდა ცხოვრებაში.
ძალიან საინტერესო. მაშინ იქნება ხოლმე მეორე შეკითხვაზე გადავიდეთ. რა უშლის ხელს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას? ეს ქართული მენტალიტეტის პრობლემაა თუ სხვა გადაულახავი ბარიერიც არსებობს? და მეც ჩაგეკითხებით, ჩვენ რა გვიშლის ხელს? იდეები არა გვაქვს თუ მათი განხორციელება?
ახლა ისევ იმ პირველი პასუხიდან გამოდივართ, ამ შემთხვევაშიც ის იდეები, რომლებზეც დგას დემოკრატია ჩვენს სახელმწიფოში, ჩვენს სივრცეში, მაინც არის შემოსული იდეები, ხო? მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი, რომელიც მე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს აქვს გამოცდილება მთელი 19 საუკუნის მეორე ნახევარი, 50-იანი წლებიდან 60-იანი წლების 60-იანი წლები, ეს არის საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების და დასავლური იდეების განხორციელების, ქართულად თარგმნის, თქვათ ასე. მაგრამ თარგმნის არა მექანიკურად, არამედ ყოფაში დამკვიდრების. ვინც კარგად იცის 19 საუკუნის ისტორია, კარგად იცნობს, ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძის, ვაჟა ფშაველას, ეკატერინე გაბაშვილის, გიორგი წერეთლის, სერგეი მესხის და თქვა იმ პერიოდში მოღვაწე მოწინავე ადამიანების საქმიანობას, ის დამეთანხმება, რომ სწორედ ამ პერიოდში იწყებოდა საქართველოში საკუთრივ ქართული ასე ვთქვათ, დემოკრატიის, ლიბერალიზმის და ეს კამათები, რომელიც დღეს მიდის საზოგადოებაში, ხო, ვთქვათ, ძველებსა და ახლებს, ჩამორჩენილებსა და პროგრესულებს, ლიბერალებსა და კონსერვატორებს შორის, ეს ასე ვთქვათ, პოლემიკა მაშინაც მიმდინარეობდა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ეს ისტორია, რომელიც არის ჩვენი დასავლეთთან დიალოგის, დასავლური იდეების ქართულად თარგმნის ისტორია, ეს გვაქვს ძალიან სერიოზულად დავიწყებული და ვიტყვი ასე ხალხურად მიწა მიყრილი. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ აი ეს ისტორია, დემოკრატიის ის ისტორია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, წავიკითხოთ თავიდან და იქნებ ვიპოვოთ ის ბუნებრივი საწყისი, რომელიც ვთქვათ საშუალებას მოგცემს დღეს ვიყოთ უფრო დემოკრატიულები, უფრო ლიბერალურები და ასე შემდეგ.
სხვა შორის სკოლაში, სკოლებში კარგად ასწავლიან ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის პაექრობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ეთყობა არ არის გაცოცხლებული.
ეს ძალიან დიდი პაექრობა არის, სხვა შორის ილია ჭავჭავაძის, იქ არის ლავრენტი არდაზიანი, ნიკო ხუდადოვი და არ არსებობს თემა, რომელზეც არ არის შეჯელობა. თვითმართველობა, ომი და მშვიდობა, ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი არის ისეთი პოლემიკები, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს, ნუ საბჭოთა პერიოდში ამის შესწავლა იკრძალებოდა, მაგრამ პოსტსაბჭოთა პერიოდი ისე გავიდა, რომ თქვათ, ახალგაზრდებმა ამ პოლემიკების შესახებ არაფერი არ იციან და ახლა მე 19 საუკუნე მაქვს ნაკლები და როდესაც პირველად აღმოვაჩინე რამდენიმე პოლემიკა, თქვათ, ილია ჭავჭავაძესა და ნიკოლოზ ხუდადოვს შორის თვითმართველობასთან დაკავშირებული პოლემიკა, თვალებს არ უჯერებდი. ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა. იგივე თქვათ საკრებულოებში, როცა უკვე არსებობდა თბილისის საკრებულო, ხო? რა საკითხებზე იმართებოდა დიალოგი? წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების მთელი საქმიანობა თვითონ არსებობს კრების ოქმები ამ საზოგადოებისა. ჩვენ არა გვაქვს ეს საკითხული. არა და იქ მართება უსერიოზულესი კამათი იმასთან დაკავშირებით, როგორ განვახორციელოთ განათლების რეფორმა, ვინ ჩავრთოთ ამ საქმეში, რა წიგნები ვთარგმნოთ, რა სახელმძღვანელოები გავაკეთოთ. აი ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად დავიწყებული, არ წაკითხული და თუ ეხა ვინც წაიკითხა, იმან კიდე ძალიან გვარიანად დაივიწყა.
ეს შემდეგი შეკითხვა ძალიან საინტერესოა, თუმცა მანამდე ვიწყი, რომ საინტერესო იქნება ეხლა ამდენი თვითმართველობის ორგანოებში რა კამათები მიდის, ეს რო
შეგვიძლია
რა თქმა უნდა. ესეთი არის მესამე შეკითხვა, როგორ განასხვავებთ ერთმანეთისგან პროვინციას და პროვინციულ მენტალიტეტს? რა ადგილი აქვს პროვინციას, როდესაც ზოგადად საზოგადოებაზე საუბრობთ?
სხვა შორის ამ უსერიოზულეს საკითხზე ძალიან იშვიათად არის ხოლმე მსჯელობა და მოკლედ ვიტყვი, რომ არანაირი განსხვავება პროვინციასა და ცენტრს შორის გარდა ინფორმირებულობის ხარისხისა არ არსებობს. ეს არის ფეოდალური კომუნისტური ნომენკლატურის ტრადიცია, როდესაც ну, вигацები თქვათ, ვინც მიიჩნევენ თავს ელიტად, ვინც პოლიტელიტად, ან კულტურულ ელიტად, ისინი თვლიან, რომ თვითონ რადგან ცენტრში ცხოვრობენ, თქვათ, ხო, ეს აძლევთ აპრიორი რაღაც პრიორიტეტს ცენტრთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე სამარცხვინოა, იტკბობენ კიდევაც ამ პრიორიტეტს, თქვათ, შეიძლება შენ თავისთავად პრიორიტეტი მოგეცეს, იმიტომ რომ ცენტრში ცხოვრო, მაგრამ როდესაც ამას იტკბობ ინტელექტუალი, თქვათ, ან პოლიტიკოსი, ეს არის სამარცხვინო ჩემი აზრით. ამიტომ აი თქვათ რომ ავიღოთ პროვინციები, ნუ იქ ბათუმი თქვათ, ქუთაისი, ოზურგეთი, სოფლები ავიღოთ, ხო? თქვენ ეხლა დარწმუნებული ვარ, ია შენ ძალიან ესეთი ინტენსიური ურთიერთობა გაქვს რეგიონებთან და მეც ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ერთი ნათესავები ყველას ყავთ. შეიძლება ძალიან ღრმა სოფელში იპოვო ადამიანი, რომელიც ბევრად საღად, მე სახში ვგულისხმობ ადეკვატურად, რაციონალურად, სამართლიანად მსჯელობს იმ პროცესებზე, რაც ხდება ქვეყანაში, ვიდრე ვთქვათ, ნუ, რასაც ეხავ ეძახით, ცნობადი სახე ან ცნობილი ადამიანი. იმიტომ რომ ცენტრში მაცხოვრებელი ადამიანი მაინც შებოჭილია რაღაც კონიუნქტურით, თქვათ, რაც მოდაშია, რაც მიღებულია, რაც თქვათ, აი აქ ქალაქურ მარაკაში რომ გაერიო იმისთვის გჭირდება, სნობიზმს, რასაც ვეძახით, ხო? რისგანაც აბსოლუტურად თავისუფალია პროვინციაში მაცხოვრებელი, მithumete სოფელში მაცხოვრებელი ადამიანი, ის იმდანად მიბმულია ყოველდღიურობასთან, იმდანად ფიქრობს ამ ყველაფერზე, რაც ხდება, რომ აი ეს ქვენა და ზენა აზრები მას არაწუხებს. ამიტომ აი ეს ფიქრი და სინამდვილესთან ყოველდღიურობასთან მიჯაჭვულობა მის მსჯელობას ამ სინამდვილეზე ხდის ბევრად რაციონალურს და ბევრად საღს, ვიდრე ვთქვათ ცენტრში მაცხოვრებელი ადამიანი.
მე ჩაგეჭრებით საუბარში უბრალოდ რომ შეგახსენოთ რომ დაახლოებით ასე ერთი წუთი დაგრჩათ ცოტა მეტი.
ერთი წუთი, ძალიან დიდი მადლობა, ერთი წუთი დაგვრჩა. უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა რომ ეს ადამიანები ერთი მხრივ ყოველდღიურობასთან არიან მიჯაჭვული, მაგრამ მეორე მხრივ მარადიულობასთანაც არიან წინაყარი, იმიტომ რომ სოფელი მაინც ისეთი სივრცეა, სადაც გაცილებით უფრო წარუვალღირებულებებზე ფიქრობს ადამიანი ხშირად.
კი, ნუ ახლა ეს ცოტა ისეთი არის სუბკულტურული თავისებურება, ვთქვათ, იქ სიკვდილ სიცოცხლე და რაღაც ესეთები, კიდე სხვა დონეა.
ეს შეკითხვა მინდა კიდე მოვასწროთ, რაჭება მოკლედ სასუხი და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ინტერაქტივში. განა სამოქალაქო საზოგადოებას თავის ტრადიციები არ გააჩნია. იქნებ ქართველებისთვის ტრადიციული საზოგადოება უფრო ორგანულია ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოება?
არა, არავითარ შემთხვევაში. მე უკვე ვთქვი, რომ ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოების ტრადიცია, ანუ გვაქვს პრეცედენტები ამ ტიპის საზოგადოების მშენებლობისა. ნუ აშენება სამწუხაროდ რუსეთის იმპერიამ არ დაგვაცადა და შემდეგ პროცესებმა ვთქვა რა ვითარდება და უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს და მთელი მე-20 საუკუნე შეგვიძლია ვთქვათ და ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება აი ამ წიაღის, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი, ამის წაკითხვა. ჩვენი დასავლური დასავლეთთან ჩვენი კონტაქტების გახსენება. იმ დადებითი დანატოვარის გახსენება, რომელიც ამ უშუალო დიალოგმა მისცა ქართულ საზოგადოებას და ბუნებრივია თანამედროვე ენაზე ამ ყველაფრის თარგმნა და გამოყენება ამ გამოცდილებისა. ასე რომ
ძალიან დიდი მადლობა, აქ კიდევ ერთხელ ჩაგეჭრებით. ბოდიში, ალბათონ ოლელო დრო ამოუწურეთ, მაგრამ სმენელს ვეთქვი რომ თუ თქვენ კი არა და ალბათ დაგაინტერესებს საუბარმა და ინტერაქტივის გაგრძელება შეგძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org შეგახსენებთ. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ, ჩვენს რადიოში გახლდათ, თორე ისე ვებსაიტზე კვლავ გახლავთ, ფილოსოფოსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი და ინტერაქტიულ დიალოგს როგორც ყოველთვის იანთაძე უძღვებოდა ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.